de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar.
Astăzi este zi frumoasă, cu cer variabil și maxime termice între 15 și 20 de grade. De vorbă cu șeful unei organizații europene anticorupție, GRECO, despre critici proaspete aduse autorităților moldovene. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de William Totoc de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. O serie de investigații jurnalistice, conduse de Rise Moldova și Centrul Dosie, apărute la Chișinău acum cu două săptămâni înainte de alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie, arată că președintele Igor Dodon și-ar fi coordonat multe luări de poziție și actuala campanie electorală pentru realegere cu un așa numit departament pentru Republica Moldova din cadrul Kremlinului, unde i s-ar elabora tezele pentru discursul și strategiile în raport cu restul lumii și unde Igor Dodon, la rândul său, și-ar raporta acțiunile. Vladimir Toric, jurnalistul de la Rise Moldova, care a făcut partea moldovenească de investigație, a declarat între altele Europei Libere, citez: asupra acestor documente am început să lucrăm pe la mijlocul lui septembrie. Ceea ce arată actele din această arhivă e că anumiți politicieni moldoveni primeau din Kremlin texte pentru discursuri publice sau invers, trimiteau încolo texte proprii pentru coordonare. În staful de campanie al președintelui Dodon, investigațiile au fost calificate drept falsuri electorale. Dar contracandidata lui Igor Dodon, lidera PAS Maia Sandu, este de părere că informațiile scoase la iveală de presă ar fi suficiente pentru o retragere de bunăvoie, dacă nu excluderea din cursă a președintelui. Pe de altă parte, șeful serviciului de spionaj al Rusiei, Serghei Narîșkin, a acuzat Statele Unite de faptul că ar pregăti o revoluție colorată în Republica Moldova în cazul unei victorii a președintelui Igor Dodon la alegerile prezidențiale. Vedem limpede acum că americanii pregătesc scenariul revoluționar și pentru Moldova după evenimentele din Belarus și Kârgâzstan, se spune într-o declarație a lui Narîșkin, difuzată de serviciul de spionaj al Rusiei și citată de agenția ITATAS. Pentru a evita transportarea organizată a alegătorilor către secțiile de votare de către concurenți electorali sau alte persoane în ziua alegerilor prezidențiale de la 1 noiembrie, CECA a aprobat un proiect de hotărâre care, în ziua votului, permite numai circulația autovehiculelor cu o capacitate de maxim 8 persoane și a mașinilor individuale. Propunerea acceptată de CECA a fost făcută de fosta ministra justiției, Olesea Tamate, reprezentantă cu drept de vot la CEC a candidatei PAS la prezidențiale, Maia Sandu. Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, a chemat polițiștii belaruși să treacă de partea celor care protestează de vreme îndelungată împotriva lui Alexandru Lukashenko, pe care guvernele occidentale nu-l mai recunosc acum drept lider al Republicii Belarus.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi vreme frumoasă cu cer variabil fără precipitații. Valorile termice maxime vor atinge 15 grade în nord, 18 în regiunea de centru și la Chișinău și 20 de grade în sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția IPN. Comisia Electorală Centrală dă startul tipăririi buletinelor de vot pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie la combinatul poligrafic din Chișinău. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, compusă din organizații neguvernamentale care monitorizează campania prezidențială, prezintă un nou raport de monitorizare. Are loc ședința Consiliului Audiovizualului pe fundalul rapoartelor critice ale societății civile despre reflectarea partizană a campaniei prezidențiale de către unele posturi de televiziune. Se întrunește în ședință Guvernul, precum și mai multe comisii parlamentare. Comisia pentru Mediu și Dezvoltare Regională, de exemplu, organizează audieri publice cu privire la rezultatele unei reforme a administrației publice în domeniul protecției mediului. Câteva repere din agenda internațională. În Statele Unite, fostul președinte Barack Obama va participa la Philadelphia la o întâlnire electorală în favoarea candidatului democrat Joe Biden, pentru prima dată în campania pentru alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, în timp ce candidatul republican Donald Trump are întâlniri electorale în statul Carolina de Nord. La Paris este adus un omagiu profesorului de istorie Samuel Paty, decapitat de un atacator islamist. La Washington, Fondul Monetar Internațional susține o conferință de presă despre starea economiilor europene. La Nicozia are loc o întâlnire a șefilor de stat din Cipru, Grecia și Egipt pentru a lua în discuție cooperarea regională. La Bruxelles susține o conferință de presă secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, înaintea unei întâlniri a miniștrilor apărării din țările aliate.
Interviul emisiunii.
Grupul Statelor Împotriva Corupției, pe scurt GRECO, este un organism de experți de pe lângă Consiliul Europei, iar într-un raport recent despre Republica Moldova își exprimă nemulțumirea față de lentoarea în aplicarea reformelor, în ceea ce privește standardele anticorupție pentru parlamentari, judecători și procurori. Corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Badiliță, a stat de vorbă cu Gianluca Esposito, directorul executiv al GRECO.
În ce îi privește pe membrii Parlamentului, criticați faptul că folosesc prea mult ordonanțele de urgență, dar și inexistența unui cod de conduită al parlamentarilor.
The overall assessment is very much as you indicated, regrettably only 4 out of 14 recommendations.
Da, tonul raportului este negativ, căci doar 4 din cele 14 recomandări pe care le-am făcut în 2018 au fost implementate. Referitor la procedurile de urgență, aș vrea să subliniez că ceea ce noi dorim este ca orice propunere legislativă să beneficieze de o consultare prealabilă, astfel ca și alte părți interesate din societatea civilă sau din opoziția politică, de pildă, să poată exprima un punct de vedere. Acest lucru oferă o legitimitate mai mare oricărui demers guvernamental sau parlamentar. De aceea nu recomandăm această utilizare pe scară largă a procedurilor de urgență. Codul de conduită este un instrument preventiv. Nu cred că putem aștepta nimic mai puțin decât un comportament exemplar din partea celor care dețin o demnitate publică. Iar codul de conduită determină foarte clar ce conduită trebuie să aibă parlamentarii. Odată ce va fi adoptat, vom verifica dacă este și implementat. Cu regret trebuie să constat că, în ciuda recomandărilor noastre din 2016, codul de conduită nu a fost încă definitivat și votat. Avem o relație foarte bună cu autoritățile moldovene, iar ministrul Justiției acordă o mare atenție recomandărilor noastre. Dar cum aceste recomandări sunt pentru parlamentari, aceștia sunt cei care trebuie să treacă la acțiune. Trebuie să se înțeleagă că implementarea recomandărilor noastre va conduce la o încredere mai mare a populației în cei care se află la conducerea țării. De aceea, cred că este foarte important pentru parlamentari să urgenteze lucruri la codul de conduită. Există vreo țară membră a Consiliului Europei unde nu există cod de conduită al parlamentarilor? Multe țări nu au cod de conduită, altele nu au încă. Dar procesul este în desfășurare. Ca atare, Moldova nu este un caz unic. Noi nu facem clasamente. Nu comparăm țările între ele pentru că nu este relevant. Ce este relevant pentru Moldova este ceea ce se întâmplă în Moldova. Câtă vreme o țară a aderat la standardele noastre, ne așteptăm să adopte recomandările noastre. Nu trebuie să așteptăm să apară probleme și apoi să adoptăm aceste măsuri gândite să fie preventive. De multe ori autoritățile dintr-o țară acționează când apare un scandal, iar atunci este prea târziu. De aceea recomandăm aplicarea acestor măsuri acum, înainte de declanșarea unor probleme regretabile. Iar codul de conduită este un instrument în favoarea parlamentarilor, căci îi ajută să nu cadă pradă corupției.
Will reduce considerably corruption.
Pentru noi, o justiție independentă este o precondiție pentru o luptă împotriva corupției eficientă. Am emis o serie de recomandări prin care solicităm aplicarea unor măsuri care vor întări independența justiției. În sistemul de justiție moldovan există o perioadă de probă de 5 ani după numirea unui judecător. Am recomandat abolirea acestei prevederi. Există temerea că după ce această perioadă se încheie, judecătorii pot fi mutați sau demiși din funcție. O altă recomandare se referă la Consiliul Superior al Magistraturii. Recomandarea noastră este ca cel puțin jumătate dintre judecători din această structură să fie formată din judecători aleși de către judecători. Știu că reforma justiției are loc în paralel cu reforma constituțională din Moldova, iar speranța noastră este că odată ce reforma constituțională va fi finalizată și recomandările noastre privind justiția să fie implementate. Legat de procurori, menționați că niciun progres nu s-a realizat în documentarea intervențiilor ierarhice legate de un caz sau altul. Situația procurorilor este foarte diferită de la o țară la alta. Ideea este următoarea. Acțiunile procurorului trebuie să urmărească îndeplinirea justiției în statul de drept și nu îndeplinirea unor interese ale celor aflați la putere într-un anumit moment.
Gianluca Esposito, directorul executiv al organizației anticorupție Greco sub egida Consiliului Europei. A fost intervievat de Iolanda Bădiliță. Interviul în format video este pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de William Totok de la Berlin și se intitulează Derapaje politice ale unor scriitori germani și reacțiile editurilor.
Editura S. Fischer din Frankfurt a anunțat că nu va mai publica nicio carte a scriitoarei Monica Maron. Într-o declarație a editurii, citată de mass media germană, se arată că există o incompatibilitate între programul acestei edituri cu cea a editurii Buchhaus Loschwitz din Dresda. La editura Loschwitz apăruse de curând un volum de SEO semnat de Monica Maron, intitulat Figuri strâmbe mușcate de vânt. În aceeași declarație se mai spune că nu poate fi admisă publicarea unor scrieri la S. Fischer și în același timp la editura Buchhaus Loschwitz, care cooperează cu editura Antaios, care editează cărți cu un conținut rasist. Editura Antaios este condusă de Götz Kubitschek, un teoretician activ al noii drepte germane. Kubitschek este cunoscut ca un simpatizant al Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania și al mișcării xenofobe Pegida, acronimul pentru Patrioții Europeni contra Islamizării Apusului. Într-un interviu apărut în ziarul Welt am Sonntag, Maron a spus că nu știe nimic despre cooperarea și legăturile existente între cele două edituri, Antaios și Loschwitz. Părerile legate de refuzul editurii S. Fischer de a o mai publica pe Maron sunt împărțite. Cert este că Monica Maron a strânit în ultimii ani iritări. Asta din cauza unor opinii calificate drept ultraconservatoare, antimigraționiste și islamofobe. Dar cine este Monica Maron? S-a născut în anul 1941 la Berlin și este fiica vitregă a fostului ministru de interne din Republica Democrată Germană, Karl Maron. Primul ei roman, Cenușa zburătoare, nu a putut să apară în Germania răsăriteană. A fost publicat în Vest, în 1981, la editura S. Fischer din Frankfurt pe Main. Din cauza tracasărilor politice, Maron a părăsit RDG-ul în 1988 și s-a stabilit în Berlinul Occidental. A publicat numeroase romane, eseuri și articole. În ultimii ani s-a evidențiat prin declarații considerate islamofobe. Într-un articol din 2014 a vorbit într-un mod apreciativ despre mișcarea Pegida. Articolul a apărut în ziarul Die Welt sub titlul Pegida nu este boala, Pegida este simptomul, în care a reproșat societății deschise germane că a refuzat dialogul cu persoane care au alte păreri. Decizia editurii S. Fischer de a nu mai publica scrierile lui Maron, crede criticul Jörg Magnau, este un gest pripit, deoarece autoarea nu este nici sexistă și nici rasistă, chiar dacă ea cochetează puțin cu pozițiile noi drepte. Hilmar Klute scrie în Süddeutsche Zeitung că poate înțelege decizia editurii, care în perioada nazismului a fost tracasată, iar cel mai important autor al ei, Thomas Mann, obligat să părăsească Germania. În ultimii ani au mai existat edituri prestigioase care s-au despărțit de unii autori care s-au pronunțat într-un mod similar ca Maron. În anul 2018, scriitorul Uwe Tellkamp devenise ținta criticilor publice după ce a făcut afirmații considerate xenofobe. Între altele, el a spus că 95% dintre refugiați au venit în Germania pentru a pătrunde în sistemele sociale existente. Editura Surkamp, unde i-au apărut scrierile, s-a distanțat public de afirmațiile autorului. Alături de persoane cunoscute pentru atitudinea lor sceptică față de sistemul democratic din Germania, Tellkamp a semnat un apel denumit Carta 2017, în care se afirmă că exprimarea liberă este periclitată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!